Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Mūzikas jaunumi par un ar interesantu tematu. Ralfs Eilants izsludina savu pēdējo online klātienes koncertu, kur bez maksas varēs skatīties arī mediķi. Parīt, 8. Vakarā, Ralfs Eilants translēs savu pēdējo online koncertu Visu labu online koncerti, kur klātienē varēs vērot arī 10 skatītāji. Viņš pats saka, ka šis būs mans pēdējais online koncerts, jo esmu sapratis, ka īstus koncertus nespējas aizvietot nekas. Pavisam nesen ar domabiedriem dibinājām pašnodarbināto mūziķu biedrību, kur šobrīd jau tieks ar dažādu nozaru speciālistiem, lai spētu saprast, nu kā tad pēc iespējas ātrāk un drošāk mēs spētu atgriezties kaut cik ierastos koncertu apstākļos. Vēl piebilstot, ka esam uzrunājuši drošu koncertu plāna izveidei, talkā mums nākt arī infektoloģi. Bet kāpēc šis koncerts būs īpašs? Protams, ka numur viens tas ir pēdējais, viņa online koncerts. Otra lieta ir tā, ka šis koncerts īpašs, jo 10 cilvēkiem varētu tā teikt būs tāda VIP iespēja apmeklēt koncertu dzīvajā. Piegādājoties koncertu biļeti, skatītāji varēs izvēlēties kādu dziesmu, lai mūziķis arī izpildi. Ralfs Eilants šajos smagajos laikos, kuros esam nonākuši, ir atradis vēl kādu veidu, kā var atbalstīt citus ar savu darbu. Tieši tādēļ biļetes ar koncertu kodu tiks dāvinātas visām slimnīcām un mediķiem, kuri ir nonākuši vīrusa epicentrā un ar visu darbu cenšas pasargāt mūs no nelaimes. Informācija medicīnas cilvēkiem, ja vēlaties dzirdēt koncertu, tad medicīnas darbiniekiem ir jāsazinās ar Ralf Eilants managementu līdz 3. Jūnija 2014, rakstot ziņu uz e-pastu management@ralfseilants.com. Gala ziņojumā Ralfs raksta to, ka paldies jums, es to ļoti novērtēju. Ceru, ka koncerts ļaus uz brīdi pasmaidīt un atkal satikties ar kultūras nozari, kuras mums visiem šobrīd ļoti pietrūkst. Pastāst man radiotā klausītāja kārtē, vai tev labpatīkās koncertus skatīties labāk ierakstā mājās vai dzīvajā mājās, vai tomēr doties uz tiem klātienēm. 2720-2720 atrakst mums SMS vai uz WhatsApp, tāpat iepriekšējos mūzikas jaunumu raidījumus un citus raidījumus var klausīties radiotev.lv mājaslapas sadaļā podcasti.
Radio Tev raidījums mūzikas jaunumi tev tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietveros.